Gaurkoan gurekin Maitane Sagastume daukagu, bera duela hilabete bat lagun batekin batera, ba furgoneta hartu, laguntza humanitarioarekin bete eta Poloniara arte egin zuten bidaia, Krakoviara arte hain zuzen ere eta bertan ba ukrainarren familia bat jaso eta Euskal Herriatu zituzten eta ba honetaz hitz egiteko ba gurekin daukagu goiz honetan gurekin daukagu Maitane hemen estudioan Alabedi Irratiko bigarren estudioan egunon Maitane.
Egunon.
Bueno, ezer baino lehen nolatan bururatu zitzaizuen bidaia hau egitea.
Ba, beitu egia esan, ez daukat oso garbi, osea laguna eta biok hasi ginen hizketan eta lehen gerraren lehen berriak elarazten, osea, heltzen ziren einean eta jo, badaukat gogoa zeo zer egiteko eta zeo zer egin behar eta begira eta jo, erreixe txango zan bertara joatea eta beste lagun batzuk ere ideia berdina zuten. Eta azkenean, elkar berotu eta zinen furgoneta bat begiratzen aberra lokatzeko edo ader norbait ikusten zigun eta materialaren agia zan erreixena izan zan, ze jendea presegoen materiala emateko. Baina furgonetaren izan zan oso zaila, oso zaila. Alokairuak oso garesti eta oso gutxi eta azkenean ba, kontaktu guztietatik tiraka eta lagun guztiei galdezka eta azkenean lortu genuen, baino hilabete baino gehiago eman genuen furgoneta bila.
Eta nondi lortu zuten furgoneta azkenean?
Bueno, ba, ez dakit beraiei gustatuko zaien esatea edo ez, baino Mirentxinena izandako furgoneta bat utzi ziguten.
Beraz, Mirentxinena izandako furgoneta batekin, milaka kilometro batzu behintzat egin zenuten.
Bai.
Nolakoa izan zen bidaia Euskal Herritik Krakoviara?
Ba, Euskal Herritik Krakoviara ilusioz betetako eta indarrez betetako bidaia izan zen, gaineraz genuen ez ginen bateren ekatuak, eta bueno, ba, ez hitzaiguna xola kilometroak egitea, izan ere Euskal Herritik Krakoviara egin genuen bakarrik gau bat. Laupabost ordu, nik uste Frantzian izan zela egin genuela lo, furgonetan bertan, gainera izan zen ordu aldatzen zuten egun horretan, pentsatzen genuen 6 ordu egineak genituela lo, eta ez bost ordu egin genuen lo, lau bost ordu, esnatu eta aurrera egin genuen, eta itxi ginen bi egunetan.
Eta bertan, Krakovian, ze giro aurkitu zenuten?
Ba, egia esan, jendeak esaten zian, jo, eske gerrara zoaz, ba ez ginen gerrara jun, hau da, Krakovia, Donosti, Gasteiz edo Bilbo bezalako herri bada, oso, gainera oso turistikoa, oso eguraldi ona egiten zuen, eta ia, gerraren santzurik ez dago, bai konturatzen zara, dagoela, jende pilo bat kalean, eta hainbat plaza honditan ikusi genituela karpak, eta bertan jendea loiten, eta janaria eskatzen, eta ropa eskatzen, baino gainontzekoan, Krakovian ez duzu ezer berezirik ikusten baldin, eta ez bazoaz horren bila, zehazki, ez?
Eta, bueno, okerrez banago, ba, laguntza humanitarioa bertan utzi, eta bertan geldituta zineuten familia batekin, ezagutzen zeuden familia batekin, edo ezaguna zen familia batekin Euskal Herriak hartzeko, edo nola izan zen hori?
Ba, egia esan ez, gu hemendik atera ginenean, pentsatzen genuen ekartzea bi neska eta bere bi aurrak. Ama bat, ume bat, beste ama bat eta beste ume bat. Baino, ba, ja bidean gindoa zela, gure kontaktuak esan zigun, ba, beraiek Leopolisen zeudela eta beldurtua zirela eta etzirela aterako eta bertan gelituko zirela eta bertan bera uzten zutela bidaia. Orduan gero hasi ginen ba beste kontaktu, bueno, azkenean gerra honen inguruan sare handi bat eginda, bai Frantzian, bai Euskal Herrian ere eta bai Alemanian eta jendea ba WhatsAppa bidaltze dizkizu, ba hitzegin honekin agian honek badaki ez dakiz zer eta azkenean kontaktu baten kontaktua, ba horrek beste kontaktu bat ematen dizu eta Krakoviatik gertu dagoen herrixka batetan zegoen familia batekin kontaktatu genuen eta haiek zai zeuden etortzeko bai. Eta horrela kontaktatu genuen, baina ja bidaian ginela.
Eta gerturatu zineten, eta familia, ez dakit zenbat pertsonatakoa, sei lagun edo...
Bai, bueno, egin genuen Krakoviara iritsi ginean, atzalde gau partean, topatu genuen, ze asteburua zenez biltegi gehienak itxita zeuden, baina topatu genuen laguntza bertara bideratzeko ireki dituzten biltegi ireki bat, hor deskargatu genuen dana, eta egin genuen lo Krakovian deskantzatu eta aurrengo eguerdian abiatu ginen familia honen bila guk geneukan bakarra zan telefono bat, kontaktu bat.
Tan nola izan zen lehenengo kontaktua? Hor agertzen zarete furgonetarekin?
Balen bizi, topatu behar izan genuen herriaz. Herrixka bat zan, eta guretzako dana ez ezaguna, eta denbora santu guztian GPS-arekin. Topatu genuen herria, eta gure kontaktuari esan genion, begira, plaza honetan gaude, eta argazki bat atera genion hor zegoen eraikin batera. Eta gure kontaktua Madrilen zegoela, eta zala familia honen, familia, beraiekin kontaktatu zuen, eta esan ziren, benga hartugu traste guztiak, eta zuen zai daude, plaza honetan daude, eta joan zaitezte, ja. Gaurrela izan zan, dana nahiko surrealista esan.
Beraz, Krakovia alboko herrixka batetako plazan itzordua, eta...
Bai, eta batean ikusten duzu familia handi bat aurrekin, eta bakoitzak eskuetan bi poltsa dara mazkila, eta pentsaten zu, bueno, pues, hauek izango dira. Eta irri egiten diezu, ze ez dakizu hizkuntza eta beraiek ere ez dakite deus, ez da inglesa ere, eta beraiek irri egiten dizute, eta iriketzen dizkiozu furonetako ateak, eta esaten diezu, keinuen bitartez dana, ba, sartzeko, eta bagoazela, martxan jartzen garela.
Eta horrela familia hartu, eta bueltako bidaia.
Bai.
Krakoviatik bueltan Euskal Herrira.
Bai.
Nolako izan zen bidai hori?
Bueno, ba, bidaia egin genuen motelago, alde batetikan, guazko zezen ekatuagoa geundelako, eta beste alde batetik hiru aurrek hartzen genituztelako eta jo azkenean aurrak bat sei urtetakoa gainera ba aurrek behar dute ba deskantsatzea eta geldi aldi gehiago egitea. Orduan gainera egin genituen bi gau eta ez genuen furonetan lo egin danak baizik eta ba bilatu genituen hoteletan.
Pentsatzen dut beraiek nahiko urduri egongo zirela ere, ez?
Urduri baino...
Ezagunak, nortzu dira hauek...
Hau, niretzako etzan urduritasuna, beraien aurpegian zegoena zan izua. Uh-huh. Eta azken finean, familia hau, zan aita bat, gizon bat, kriston gizon handia gainera, bere emaztea eta bere alaba, eta gero gizon honen arreba, bere bi seme, eta orduan, osea, esan nahi dut, bueno, badakit nola gilditzen da nau, baina bazegoen gizon bat, ez, familia horretan, bazegoen figura maskulino bat. Eta zoritxarrez, movida guztienetan, ba, horrek badu zer ikusirik. Baina hala ere, bai gizona ere gero beraien beste aurpegi batzuk ikusi ditugu, baina inkluso gizona zegoen izututa. Ze azkenean, etzekiten zeizen genuen, nondin gentozen, zein zan gure asmoa eta pentsatzen dut beraien artean asko hitz egiten zutela, ez? Jende pilo badagoela beraien egoeran eta egia esan denetarik entzuten ari da. Orduan sartzen dira furgonetan, baino serio urduritasun aurpegiarekin ezin ginen komunikatu beraiek bakarrik ukraineraz ezekitelako hizketan eta tentsio handiko lehenengo bi egunak behintzat tentsio handikoak izan ziren, bai.
Bai, jakina, zeren horre ere entzuten da, ez? Ba, hor mugaldean eta mafiak daudela.
Bai.
Ez dela egoera erresa.
Ez da egoera erresa eta guk gure inguruan somatu genituen gauza horiek. Uh-huh. Bai, somatu genituen. Izan ere guk uste, gure, hau da, pixkat gure pajeoia, eh? Baina guk uste dugu familia hori hain erres lortu genuela, ba, justu figura maskulin hori zegoelako tartean. Gero itzegin izan dugu, ba, gu bezalako bidaia egin duten hainbat pertsonekin eta entzun dugu danetarik. Eta bai, egoera arriskutsua da. Eta azkenean karroña leku guztietan dago, eta horrelako egoera kaotiko batean, ze azkenean dana oso kaotikoa da, ba mafiak eta horrelakoak, eta inolako arimari gabeko pertsonak, ba, pilo badaude.
Eta han jaso eta Euskal Herrira arte.
Bai, bueno, lehenbiziko gaua Txekian egin genuen, nola baiteko hotel estrambotiko batean, ba, gure kontaktu batek lortutako hotel batean. Bigarren gaua Frantzian egin genuen, herrixka batean, olako harrera sare bat osatu dan herrixka batean, eta primeran egin genuen lo, gainera gure familia hartu zuen familia errusieraz bazekien, eta horrek pila bat lagundu ziren. Eta iritsi ginen hirugarren egunean, eguerdira gure herrira bazkaltzera.
Eta, bueno, galdetu nahi nizun, alde batetik Euskal Herrian badela elkartasuna martxan, ba, gerra sufritzen ari diren Ukraniarrentzako, eta bueno, baita Donbaseko herritarrentzako, eta abar ere, baina bueno, bestalde aldetik badirela hainbat aurriritzi, ez? Badagola pixka jendea, aurriritzi, edo baduena bakeska, baina hori Ukraniarrak,
bai.
Ba, naziak dira, edo...
Bai, neri, bueno, a ber, bueno, lehen komentatu izut ez, ni ez naiz etorri honera nire jarrera pertsonala defendatzera, hau da, bakoitzak pentsatu esaken nahi duena, nik ez dut egin hori Putinen aurka nagoenik, ez da gutxiago ere, kasu honetan ez nago ados, baino ez nago Putinen aurka, ez nago Zelenski da bere gobernuaren alde, ez da gutxiago ere, nik egin dut hori ahal nuelako, hau da, saiatu naiz beste hainbat alditan, badibidez Mediterranera juten, ezin izan dut jun, edo beste hainbat ekimenetan parte hartu izan dut, eta badaukat asmoa ekimen gehiagotan parte hartzeko, ez bakarrik Ukrainari begira, baizik eta edozein lekutara begira, eta bueno, batzuk aurreritziak dira, eta beste batzuk, egia da, badagoela, hau da, hor badago NATO sartuta, hor badaude gobernu oksidentalak, eta gauza bada, errixeak pairatzen duena edo sufritzen duena, ez, eta gerra gordina, eta ikusten ditugun irudi batzuk, eta nik ikusi izan ditudan irudi batzuk gure familiak erakutsitakoak, ez, barrukoak, eta beste gauza bada lagran politika. Ni horrez nahi sartuko, ze nire iritzia den, bueno, nahiko garbia da sentzu horretan. Baina nik egin dut hori laguntzeagatik, hau da, komentatu izut lehen, ez? Orain dela pare bat aste lagun batek esaten zian, baina hauek fatxak dira, begira nolako gobernu daukaten, ez? Eta hon naiz pixka bat begiratzen, pixka bat, gehiegi sakondu gabe, eta 2019ko hauteskundetan Ukraniarren partizipazioko purua izan zen, 149koa, hau da, erdiak baino gehiagok ez zuen bozkatu. Eta gainera, egon naiz irakurtzen, eta partiduekiko atxikimendua oso txikia da, hau da, oso jende gutxi parte hartzen du politikan, eta afiliatua dago, ez? Hau da, izan, Euskal Herriarekin konparatuz, igual, izan daiteke justiz kontrakoa, ez? Hemen oso ideologizazio eta politizazio maila handia daukagu, jende asko hartzen du parte, eta ala ere, nik inoiz ez nuke esango, Euskal Herria eskuindarra denik PNV daukagulako boterean orain dela pilo bat. Edo UPN Nafarroan. Orduan, hau da, gauza bada herria, jendea, eta beste gauza batzu dira gobernuak. Batzutan harreman zuzena egiten dugu, eta batzutan izan daiteke zuzenago, eta beste batzutan ezain beste. Orduan, nik egin nuen hori, jendea laguntzeko asmoa, gogoa, eta aukera neukalako. Besteri gabe, eta beste aukera batzuk sortzen zaizkidan einean egingo ditut. Eta gira da oso pozik nagoela.
Aipatu dituzu beste aukera batzuk, eta galetuneko genizuke ere, aurrera begira ze plan?
Ba, bueno, ideia da, ekainean, ze zoritxarrez honek jarraituko du, eta edabidetan entzun izan dugu Ukrainar asko itzultzen ari direla. Ukrainar batzuk itzultzen ari dira, eta beste asko, eta asko alde egiten ari dira. Eta gainera, orain alde egiten dutenak, psikologikoki nahiko izorratuak daude, ikusi dituztelako lehenengo uholdean aterazirenak ikusi ez zituztenak, ez? Orduan, ideia da, berriz ere galdetu zer behar duten, ze orain, osea, gauza zehatz batzuk behar dituzte, afurgoneta bat lortzen dugun berriz ere, eta berriro joatea. Agian honetan ez gara Krakoviaraino joango, baizik eta Medikaraino, mugaraino, ez dakit nola zehaztuko diren planak, baina bueno, asmo hori da.
Ba, mi esker testigantza gurera Labedi Irratira ekartzeagatik. Ez dakit elkarrizketa borobiltzeko beste zerbait gitu nahi duzun edo...
Bai, begira, aste santuko zubia pixkat probestuz, egon ginen Madrilen, ze familia hon Madrileraino joan da. Guk Gasteizeko tren geltokian utzi genuen, eta Madrilen pertsona bat ez zeukaten zai, familionen koinatua zena. Orain Madrilen bizi dira, bueno, Madriletik gertu dagoen herri batean, eta aste santuan bisitara joan ginen. Egoera izan zen guztiz ezberdina, beraien aurpegia guztiz aldatuta, irri bartxu, oso hitz gutxi, baino, bueno, gazteleraz hasiak ziren moldatzen, eta gainera, genuen itzultzailea, ez? Madrilen orain dela 5 urte bizidan bere familia hor bizidana, itzultzaile gisa ibili izan, eta hor bai ezagutu ginen, ez? Elkar ezagutu genuen. Orduan, beraiek zituzten 1000 galdera erantzun izan genituen, eta hor konturatu ginen, hori, zelako beldurra zeukaten eta gutaz etzekitela deus, eta guzaiatu ginen asaltzen alde batetik, ez geniela ezer kobratu, borondatez egin genuelako, eta adibidez donde miliagako udaletxeak, eta inbert lagunek gure lagundu zigutela, ez genuela guk ere dana ordaindu, Eta bestalde batetik saiatu ginen adierazten, ze beraiek denbora guztien esaten zuten, ez? Ke bien, estarren España, ke bien, eta bueno, bai, beraiek Espainian daude. Baina, bueno, gu saiatu ginen, eta ja denbora genuela, asaltzen pixka bat oso xume nortzu ginen gu, ez ginela espainolak, euskalduna ginela, beraiek Euskal Herrian izan zirela bazkaltzen, Gasteizetik gertu, eta pixka bat gure historia, ez? Gure herriko zati handi batek independiente izan nahi dula, gure hizkuntza propioa daukagula, gure kultura propioa daukagula, eta zehara horretutu agelitu ziren, ez zutelako ezagutzen, ulertzen, baina nolabait identifikatua sentitu ziren, eta bueno, azkeneko, beraien azkeneko hitzak izan ziren agur, eta xagardo asko estimatu zuten egia esan.
Ez berdintasuna, eh? Bai. Krakobian bereekin topo egitea, edo bai. Dagoeneko jatoki seguru
bai,
batean.
Bai, bai, bai. Izan ere, orain dela gutxi, aitak gizonak Vitalik esan digu Poloniara itzultzen balin bagara, bera pres dagoela laguntzeko.
Ados.
Orduan, eta etorri nahi dute onera, hau gehiago ezagutzera, eta bar, eta bueno, eta seguraski egingo dugu.
Bai. Ados, ba... Ba, lehen esandakoa, ba, mi esker, testigantza hau gurera kartzagatik eta Labedi Irratiko entzuleekin partekatzik, Maitane.
Vale,
egun polita uki.
Eskerrik asko, berdin, agur.